gaikara, kolektiboa, ibili aurretik baitaren horren gogoeta prozesu horren abiatzeko laguntza behar zuela. Zentzu horretan bai Farapi, bueno, elkartetik edo zuen enpresatik ikuspegi antropologiko batetik aztertu duzuela Hondarribia eta Irungo alardeen aferak, ezta?
Bueno, zuzendu behizut pixka, Aitor, guk bereziki ez ditugu aztertu Irun eta Hondarribiko festak, kasuntan, egin genduna duela bi urte izan zen Gipuzkoa mailako jaien genero ikerketa bat, batez ere, bere momentuan, eta nolabait egin genduen hausnarketa txiki bat Irun eta Hondarribiko kasuaren inguruan, baina nolabait baztertu egin genituen bi kasu horiek, iruditzen zitzaigulako berez, oso ikertuak zeudela, bat zegoela ja gauzak oso ondo esan da eta bain eta berriz, zer bitzen zitzaigun nolabait ja asuntorretan eskua hartu behartzutena, eskua hartu behartzutenak politikoak zirela, osea, behar politikoa zitura eta gure ikerketa nolabait esan gendun ikusi beharko litzatekela ere Gipuzkoa mailan zein zen egoera festetan, nolabait iruditzen zitzaigulako, festak diralda gure gizartaren islada bat eta baita ere gizon eta emakumen berdintasunari dagokionez. Pixkat ikerketa abia punturi izan zuen. Gerora egia da Irungo bilgune feministakoekin batera abiatu ginela bestelako proiektu batean Irunen, baina ezen zehazkizuk esandako horrelako azterketa sakon bat Irun eta Hondarribiko jaien inguruan.
Hori zuzenduta, bai, jakin nahiko genuke zenuako parte hartzea izan duzue gai honetan, ez da beida honetan.
Bai, dinosu Irunen gertatu eintzena.
Bai, Irungo bilgune feminista zuen gana burbildu zen, aldi guzu pixka bat azaldu zer izan zen eskatu zutena.
Bai, badirudi, bai, bilgune feministak abiatu zuela beraien kabuz proiektu bat izan zela, nolabait Irungo hainbat erakundekin eta politiko guztiekin edo errepresentazioa zuten politiko guztiekin abiatu ziren horrelako elkarrizketa bat, ba ikusteko zenolako momentutan zegoen Irun momentu horretan alardeari zegokionez. Ikusi zuten bilguneko neskek, ikusi zuten egoera urte batzu ja pasa eta ondoren, ez? Batzela, bueno, jendea pretz egoela nolabait abiatzeko nolabaiteko erreflexio prozesu batera. Orduan gugana jo zuten, nik uste laguntza bila. Nolabait bilgune feministak nahi zuen kanpoko beste norbaitek bideratzea prozesu hori, eta bueno, guk egin genuen kasu horretan.
Bueno, abia puntu hori hartuta esan barra dugu, eta horregatik baitaren Maria Valiente gure artean daukagu, bidea egin duela, gogo eta hori, gaigara kolektiboa sortu da, momentu honetan, pauso berri bat eman dute, bilkura, barne bilkuraetatik kalera ateratzen, ez? Zuk, ja modu profesional batean, eta Irungo, behar bada Irungo kasua edo Hondarribiko kasua zerbait ezagutuz, austurain sakonak ematen direnean jendartean edo gizartean, konponbidea zaila izaten da, edo konponbidea behar bada sortu diren horrelako dinamiken aldetik lortu daiteke.
Nik uste dut konponbideak horrelako kasuetan beti zailak dira, baina ezinezkoak, osea, iruditzen zait beti voluntadea dagoenean, beti topatzen direla momentuak eta espazioak gauzak konpontzeko. Eta nolabait, bai Mariak eta bai gu Farapi bezala ikusi genuen, hori posiblea zela bai kasu honetan Irunen. Egintzena izan zen, ez horren muturreko jarrerak zituzten jendea elkartu, eta erreflexio espazio bat sortu, eta konturatu ginen, eta bai erreflexio horretan haiek horrela adierazi zuten espazio horiek beharrezkoak zirela. Jende, han elkartu zen hainbat jende, batez ere tradizionaleko alardekuak, bai esaten zutela inoiz ez zirela ezeri bestelako mistoan, edo mistoko jendearekin horrela lasai gai hauetaz hitz egitea, eta ikustea zein zen bakoitzaren ikuspuntua, ez? Nolabait, ezeri mai baten inguruan, eta zai atzea konponbide bat lortzen. Eta nik uste dut, espazio horiek ematen direnean, posiblea dela konponbidea zalantzari gabe.
Zu, Maria, nola ikusten duzu afera, pixka bat konpartitzen dituzu Araitzen gogoetak kasu honetan.
Bai, era bat Araitzek deskribatu du oso ondo, ez? Han bildu zen jendea, muturrekoa izanik eskertzen zuten aukera hori, elkar entzuteko besteak nola bizi zuen hasieran, ze bilakaera eman duen bakoitzaren bizitzea nola bizi den eta urte hauetan, eta hori izan zen lehenengo gogoeta, ez? Elkar jartzean talde txikiak egin genituen nahastuta, alardetakoak eta ez bata ez bestekoak ere bai, eta hori zen komunean jarri genuena, ez? Ba, eskertzekoa zela aukera hori hitz egiteko, egia da, ba, taldea zela oso kopurutzua, pues, 25 pertsona edo egon ginela, baino nolabait hor zegoen gizarteko hiru poloak, eta bueno, baita ere atera zen gero eta jende gehiago uzten duela bizitzeari, jaia bizitzeari egoera hau gustoko ez duelako, eta orduan ez bata ez bestea eta jaia alde batera utzita, eta hor taldek oso oso handia dago gero eta handiago iruren. Baina hortik, gelditu ginen, hain muturrekoak ez ginenok, gelditu ginen batzuk, pentsatuz zerbait gehiago altzela egin, ez bakarrik elkar entzun eta elkar komentatu eta aukera hori izan, baizik eta beste pausotxo bat elkar egitea. Eta bueno, batzuk nahi genuen edo nahi zen maio txikiago horretan alarde bakarra eskatzea eta aldarrikatzea, baina ikusten zen, batzuk, beste batzuk ez. Orduan minimo bat hori ezin zala izan momentuz, alarde bakarra eskatzea. Orduan adostu genuen zein izan ziteken momentu honetan minimoa. Eta minimoa adostu genuen, talde txiki bat, eta horrekin egin dugu prentzan, alderdi politikoekin, kalean, telebistan, hori zabaldu, ez? Errespetoa, egun horretan, jai giroan bizitzea eta errespetuz. Minimo hori konsensuatua zegoelako hor geunden talde txiki horretan hiru zatiak elkar jarrita.
Beraz, ez dakit Araitze zerbait gehitzeko duzun honen inguruan?
Nik uste dut gehitu daitekeen gauza bakarra da nolabait asko posten naizela baita ere taldea aurrera atera izana. Azken finean, nola ditzuk Aitor esan duzun bezala, horrelako austurak sortzen direnean eta horrelako gatazka horren gordinak direnean, nola baitez, beti ere, abia puntu bat topatzea prozesu bat edo aurrera mateko saia da, baina nola bait, hemen dago adibidea eta Maria ordezkari moduan, nola posiblea den eta nipiat posten naiz aurrera jarraitu zena eta suposatzen dut, beraien helburu guztian lortu izango dituztela, eta azken finean, esan bezala, espazioak ematen direnean, eta voluntadea dagoenean gauza konpontzeko, zalantzari gabe, posiblea da.
Baskarrik asko Araitz, benetan gaurkoan zuzenean Antxeta Irratian gurekin egoteagatik. Gai honen inguruan hitz egiten jarraituko dugu, Mariarekin kasu honetan, nealdetik besterik ez, mi esker.
Zuei,
agur Araitz.
Bueno, agur.